Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήγαμε για μέρη που δεν είδαμε.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα, από όποια μας ακούτε, οι ευχές μας. Μίλα μου για ταξίδια, η εκπομπή που σας ταξιδεύει σε αγαπημένους προορισμούς στην Ελλάδα. Και σήμερα, Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 μαζί σας. Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Σήμερα πάμε εκεί, στα μέρη του Ελικόνα. Πιάνουμε λίγο και Παρνασσό. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
Για τον Ελικόνα μονοπάτι πήρα κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λίρα μες τη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω. Θα κλέψω την Καλλιόπη, θα πάρω την Κλειό, χαρτί και καλαμάρι να μάθω να κρατώ. Αν πάρω την Ευτέρπη θα φτύγει έρατο, το πείμα της αγάπης να μάθω σαν νερό. Να παίζει κομμωδία κι Ιταλία θα φτύγει, η μελπομένη μόνη αμήνη θα χαθεί. Κάτω από τον θρόνο το λαμπρό του Δία ζουνε μια κορίτσια από την Πιερία. Ο Απόλλωνας για ύπνο σαν πλαγιάσει τα 9 κορίτσια που φυλάει θα τα χάσει. Τον Ελικόνα μονοπάτι πήρα κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λίρα μες τη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω. Μα και την Τέρψη χώρη να αφήσω δεν μπορώ, γιατί στα βήματα της θα μάθω τον χορό. Πολύ μία τη λένε και είναι βλαβική, θα έρθει για να με μάθει ζωή ασκητική. Κοντά μου η ουρανία στα αστέρια θα βρεθεί, θα κλέψω 9 κορίτσια το χρόνο που θα έρθει. Κάτω από τον θρόνο το λαμπρό του Δία ζουνε 9 κορίτσια από την Πιερία. Ο Απόλλωνας για ύπνο σαν πλαγιάσει τα 9 κορίτσια που φυλάει θα τα χάσει. Για τον Ελικόνα μονοπάτι πήρα κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λίρα μες τη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω. Για τον Ελικόνα μονοπάτι πήρα κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λίρα μες τη νύχτα ευκαιρία θα.
Στον Ελικόνα λοιπόν, εκεί στις πλαγιές του Ελικόνα και σε πανέμορφους τόπους με εκπληκτικά τοπία, όμορφα χωριά και νομίζω μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες πεζοπορικές διαδρομές, εκεί θα βρεθούμε σήμερα με την εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια», εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με συνοδοιπόρο τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Θα ταξιδέψουμε με ξεναγούς μας την κυρία Μαρία Κορογιάννου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελικονίων Λιβαδιάς. Τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παυλίδη, που είναι ηγούμενος της Μονής Οσίου Λουκά, και δεν είναι δυνατόν να πάμε προς εκείνα τα μέρη και να μην επισκεφθούμε αυτό το μοναδικό μνημείο της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Η κυρία Αμαλία Παπαϊωάννου, επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, θα μας υποδεχθεί στο χωριό, το πολύ γνωστό βεβαίως για τις τραγικές σελίδες που γράφτηκαν στα χρόνια της κατοχής. Και θα κλείσουμε με τις δραστηριότητες βουνού που είναι πολλές και μιλάμε τώρα για ένα προορισμό που δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς που ξεκινάμε και από την Αθήνα, δεν είναι καθόλου μακριά, είναι μια εκδρομή που θα μπορούσε να είναι και μονοήμερη χωρίς να χρειαστεί να κάνει κανείς διανεκτέρευση, γιατί το πήγαινε, αλλά δεν θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Θα τις καλύψουμε με τον κύριο Πρόδρομο Πυρόπουλο, που είναι υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων στο βουνό του Ελικόνα. Είναι 12 λεπτά μετά τη μία, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Μαρία Κορογιάννου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελικονίων Λιβαδιάς. Καλό μεσημέρι!
Καλό μεσημέρι, να είσαστε καλά, καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Και πολλές εκδρομές στα μέρη σας εκεί, γιατί είναι πραγματικά πανέμορφα.
Και ο Ελικόνας
είναι αλήθεια ότι είναι ένα βουνό που, εντάξει, εμείς που φεύγουμε από την Αθήνα για να ανακαλύψουμε διαδρομές εκτός Λεκανοπεδίου, δεν το είχαμε και πάρα πολύ στα υπόψη τις προηγούμενες δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια όμως νομίζω ότι σας έχουν πραγματικά ανακαλύψει οι λάτρεις της φύσης.
Ναι, έτσι είναι. Είναι εύκολα προσβάσιμο το χωριό μας. Είναι πολύ κοντά στην πόλη της Λιβαδιάς. Τώρα ο Ελικόνας, να σας πω, είναι ένας οικισμός του Δήμου Λεβαδέων.
Και το είναι ομώνυμο χωριό, έτσι, να πούμε,
που πήρε το όνομά του από το βουνό. Το ομώνυμο χωριό. Και είναι κτισμένο σε υψόμετρο 850 μέτρα. Πάνω σε ένα φυσικό κύλωμα του βουνού, το οποίο το χειμώνα συσσωρεύεται νερό και δημιουργείται και μια μικρή λίμνη. Είναι ένα πανέμορφο τοπίο και πρόκειται για το ορεινότερο χωριό του Ελικόνα, διοικητικά ανήκει στο Δήμο Λεβαδέων και πληθυσμό φυσικά δεν έχει παρά μόνο μία οικογένεια.
Μία οικογένεια μόνο μένει στο χωριό σας?
Μόνο μία οικογένεια μένει στο χωριό, μόνιμα.
Μόνιμα, γιατί το καλοκαίρι υποθέτω πως επιστρέφουν έτσι, αρκετοί από
το
τους
καλοκαίρι, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, μαθαίνεται αρκετός κόσμος στο χωριό.
Φαντάζομαι έχετε πολύ κόσμο που μένει στην Αθήνα, ή να υποθέσω.
Και φυσικά.
Πιθανότατα και κάποιους από τους απόδημους Έλληνες που μας ακούνε κιόλας τώρα, γιατί όπως και άλλα χωριά της στερεάς Ελλάδας, έτσι, ναι, και από το δικό σας στις προηγούμενες δεκαετίες, πρέπει να φύγει κόσμος για έξω.
Έτσι, ναι. Να σας πω συγκεκριμένα το χωριό μας μέχρι το 1900, να το πω μάλλον και την άλλη ονομασία. Εμείς εδώ στην περιοχή το λέμε Ζερίκι ή παλιά λεγόταν Ζερίκια και μετά από το 1953 ονομάστηκε σε Ελικόνα. Και είναι ένας επικισμός των Αρβανιτών από τα μέσα του 14ου αιώνα. Είναι δηλαδή ένα από τα πολλά αρβανιτοχώρια της Ελλάδας.
Έχει εκεί η περιοχή, έχει αρβανιτοχώρια, έτσι δεν είναι?
Έχει, ναι. Και ένα από αυτά είναι και το Ζερίκι, ο Ελικόνας. Και υπήρξε πολύ μεγάλο χωριό της Βιωτίας μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή μέχρι περίπου τις αρχές της δεκαετίας του 50, διατηρούσε πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους. Αλλά από το 60 και μετά ο πληθυσμός μειώθηκε κατακόρυφα και ήρθαν όλοι στην Λιβαδιά οι περισσότεροι, στην Αθήνα. Στο εξωτερικό φύγανε πολλοί, γιατί η φτώχεια και του τοπικού πληθυσμού και η απομόνωση από την πρωτεύουσα του νομού, γιατί δεν υπήρχε καλό οδικό δίκτυο και έτσι εγκαταστάθηκαν όλοι οι περισσότεροι στη Λιβαδιά. Και μάλιστα να το πω έτσι, σε μια συνοικία της Λιβαδιάς, κοντά στο κάστρο της πόλης που ονομάζεται Ζαγαράς.
Μάλιστα.
Και όπως είπαμε στον Ελικόνα τώρα, τα Σαββατοκύριακα υπάρχει πάντα κόσμος. Υπάρχουν ταβέρνες που μπορείτε να γευτείτε πολύ νόστιμο φαγητό.
Ποια είναι η σπεσιαλιτέ εκεί? Τι είναι αυτό που μαγειρεύετε καλύτερα και το έχετε έτσι σαν πιάτο της περιοχής εκεί?
Καλά, εννοείται. Δεν θα είναι μόνο ένα. Τα πάντα
αλλά,
είναι κορυφή.
Προφανώς. Εκεί κορυφή. Η περιοχή έχει παράδοση.
Ναι, γιατί υπήρχαν και πολλοί κτηνοτρόφοι και τώρα υπάρχει ένα μόνο στο χωριό. Υπήρχαν κτηνοτρόφοι και υπάρχουν πολύ καλά κρέατα. Θα βρείτε δηλαδή καλά κρέατα. και όλα τα παραδοσιακά, τα πίτες, τα ντολμαδάκια και όλα αυτά τα χόρτα, άγρια βουνού.
Τώρα μιλάμε για ένα βουνό που η ψηλότερη κορυφή του είναι, διαβάζω εδώ, τα 1748 μέτρα η κορυφή, Παλαιοβούνα. Ναι. Αλλά έχει και άλλες κορυφές με υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων.
Η Μεγάλη Λούτσα, η Μοτσάρα, Τσίβερη, είναι διάφορες τέτοιες που δεν είναι βέβαια. Ναι. Σε εμάς πάνω από το χωριό μας είναι η Μεγάλη Λούτσα.
Αυτό σημαίνει ότι είναι, ένα βουνό που έχει και σε αρκετά σημεία έλατο δάση. Και αυτό είναι
κυρίως έλατο, κυρίως
από τα όμορφα κομμάτια του βουνού, ναι, ακριβώς.
Ναι, είναι πανέμορφα και υπάρχουν σηματοδοτημένα μονοπάτια γύρω από το χωριό. Υπάρχουν και κάποιες σπηλιές που είναι επισκέψιμες και έρχονται πολλοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα για να πεζοπορήσουν.
Εκεί κοντά έχετε και μια περιοχή που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους και που την έχουν ανακαλύψει και οι φίλοι του τραγουδιού, της μουσικής, γιατί γίνεται ένα φεστιβάλ πάρα πολύ διάσημο εκεί στην Αρβανίτσα, που δεν είναι μακριά από το χωριό σας. Ναι.
Όχι, όχι, είναι 4 χιλιόμετρα, 5, δεν είναι πολύ μακριά δηλαδή, είναι πολύ κοντά.
Και
κάθε καλοκαίρι υπάρχει κόσμος. Και για το φεστιβάλ εννοείται. Το φεστιβάλ Σαρβανίτσας είναι κορυφή.
Υπάρχουν στο βουνό, διαβάζω εδώ, και κάποια δάση βελανιδιάς. Κυρίως στη νότια περιοχή του βουνού. Και είναι βέβαια και ένα βουνό,
κυρίως
ο Ελικόνας.
Κεφαλινιακής Ελλάδης.
Ναι, ο Ελικόνας που έγινε γνωστό από την ελληνική μυθολογία εξαιτίας των μουσών.
Για τις μουσες.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι.
Υπήρχαν, διαβάζω στα μυθολογικά εδώ πέρα της περιοχής, δύο πηγές αφιερωμένες στις μουσες, η Αγανίπη και η Υποκρίνη.
Ναι.
Που είναι στα τοπονύμια. Υπάρχει λοιπόν πρόκληση και για αυτούς που θέλουν να ψάξουν λίγο τα μυθολογικά, γιατί ο Ελικόνας συνδέεται άμεσα με τη μυθολογία. Εσείς έχετε εκεί λοιπόν ένα σύλλογο, ο οποίος διαβάζω ότι διαχειρίζεται και ένα μουσείο αγροτικής κληρονομιάς, το οποίο έχετε φροντίσει έτσι να εμπλουτίζεται διαρκώς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά μια επίσκεψη στο μουσείο.
Να σας μιλήσω λιγάκι. Ο Σύλλογος τώρα Ελικονίων έχει ιδρυθεί από το 1975. Είναι πολιτιστικός. Και ο στόχος μας είναι να κάνουμε το χωριό όσο πιο όμορφο γίνεται. Εμπλεκόμαστε στα δρόμενα του Δήμου μας. Να μας γνωρίσουν εμάς οι Ελικόνιους μέσα από τις δράσεις μας για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την παράδοση. Το μουσείο τώρα, το Ελαιογραφικό Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς Ελικόνος, έχει δημιουργηθεί προ 20 ετίας. Στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου, εκεί που στεγαζόταν παλιά το δημοτικό σχολείο του χωριού. Και σε αυτό το μουσείο έχουμε συλλέξει διάφορα αντικείμενα της καθημερινότητας, εργαλεία, οικιακά σκεύη, αργαλιούς, λευκά είδη, φωτογραφικό υλικό, παραδοσιακές φορεσιές και μάλιστα να πω στο μουσείο έχουμε την τύχη να εκθέτουμε μια μικρή αλλά πολύ σημαντική συλλογή παραδοσιακών φορεσιών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, τα οποία μας τα έχει δωρήσει μια συγγραφέας λαογράφος, η κυρία Ντίνα Μίτσιο Παπαλάμπρου, από την προσωπική της συλλογή.
Ναι,
και αυτά εκτίθενται στο μουσείο, φυσικά τώρα τους χειμερινούς μήνες κατόπιν συνεννόησης, και τους καλοκαιρινούς υπάρχουν κάποια Σαββατοκύριακα που είμαστε, τα Σαββατοκύριακα που είναι ανοιχτό το μουσείο κυρίως.
Και ο Σύλλογος, από ό,τι διαπίστωσα και εγώ στο διαδίκτυο, κάνετε και πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, έτσι δεν είναι? Αγαπάτε εκεί το βουνό του Ελικόνα, κάνετε και πεζοπορικές εκδρομές?
Βεβαίως κάνουμε, και σε συνεργασία με συλλόγους που έρχονται από Αθήνα και για μανιτορεξορμήσεις, διάφορες...
Α, τα μανιτάρια είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εκεί στον Ελικόνα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μα αναφερθήκατε στα μανιτάρια. Υπάρχουν νομίζω πάρα πολλά είδη μανιταριών που
εγώ προσωπικά δεν τα γνωρίζω καλά. Υπάρχουν όμως οι ειδικοί που τα ξέρουν, οι μανιταρογνώστες, οι οποίοι οργανώνουν διάφορες εξορμήσεις για μανιτάρια και για κυνήγι τρούφας, μάλιστα από τους ειδικούς υπάρχουν, γίνονται αυτά.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Σε ποια χωριά μπορεί κανείς να βρει καταλήμματα εκεί στην περιοχή του Ελικόνα και γύρω από το δικό σου χωριό? Ναι.
Υπάρχουν στο χωριό τώρα δύο νέοι ξενώνες, πολύ όμορφοι ξενώνες, καινούργοι, δηλαδή τώρα λειτουργήσαν το 2025. η Καλίστη και η Αγανίπη, έτσι λέγονται.
Ναι.
Μπορείτε να βρείτε, υπάρχουν δωμάτια και φυσικά και στις γύρω περιοχές, Κυριάκη, Αγία Άννα και η Λιβαδιά που είναι πολύ κοντά, είναι 17 χιλιόμετρα η Λιβαδιά.
Αν κάποιος θέλει όμως εκεί να μείνει στο βουνό, νομίζω στο δικό σας χωριό, στο Κυριάκη.
Στο δικό μας χωριό υπάρχουν δωμάτια που μπορεί να μείνει, Κυριάκη, Αγία Άννα, ναι.
Ναι.
Τα πιο κοντινά.
Πολύ ωραία. Ελπίζω σύντομα να τα πούμε από κοντά.
Να είστε
κυρία
καλά.
Κοροϊάννου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και να γνωρίσουμε
πολύ.
Και το χωριό σας έτσι πιο καλά.
Θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα
και
χαρούμε.
Να γευτούμε και τα πιάτα εκεί στα ταβέρνες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
25 λεπτά μετά τη μία, μίλα μου για ταξίδια. Αυτό κάνουμε. Σας μιλάμε για ένα ταξίδι που για όσους μας ακούτε από το Λεκανοπέδιο είναι πολύ κοντά, εύκολα προσβάσιμη η περιοχή την οποία γνωρίζουμε σήμερα και έχει εκτός από την πάρα πολύ όμορφη φύση, τα εκπληκτικά τοπία, τα ωραία χωριά, το καλό φαγητό, όπως μας έλεγε νωρίτερα και η κυρία Κοροϊάννου, έναν λόγο που μας πηγαίνει πιο κοντά στο θρησκευτικό στοιχείο για να κάνουμε την εκδρομή και δεν είναι άλλο από την μοναδική Μονή του Οσίου Λουκά που είναι δυτικότερα του Ελικόνα, εκεί σε μια περιοχή που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παρνασσού. Μιλάμε για ένα μοναστήρι που είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Βυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής και μάλιστα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Διαβάζουμε ότι τη λένε αλλιώς Αγία Σοφιά της Ρούμελης και νομίζω ότι ο καλεσμένος μας που περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να μας εξηγήσει γιατί είναι ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Παυλίδης, είναι ο ηγούμενος της Μονής. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά κύριε Αγγελόπουλε και εγώ σας ευχαριστώ θερμώς για τη διάθεση και την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να επικοινωνήσουμε για έναν πολύ αγαπημένο χώρο, για όλους τους βιωτούς, αλλά και γενικότερα για τον κάθε πιστό χριστιανό που θέλει να αγγίξει και να ψηλαφίσει πραγματικά τα ενδότερα της ιστορικής Βυζαντινής Μονής του Οσίου Λουκά. Και θα μου επιτρέψετε να πω και αυτό ότι αποτελεί ένα παγκόσμιο ορθόδοξο χριστιανικό μνημείο για ολόκληρη την Οικουμένη. Σας ευχαριστώ θερμώς και εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς ιδιαιτέρως και στους αγαπητούς ακροατές σας.
Πότε χτίστηκε λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και πώς έφτασε μέχρι σήμερα να έχει αυτή τη φήμη το μοναστήρι του Οσίου Λουκά?
Κοιτάξτε, οι πρόγονοι του Οσίου Λουκά ήταν από το όμορφο νησί της Αίγινας και λόγω της επιδρομές εκεί των πειρατών και των σαρακινών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί της Αίγινας και να έρθουν στην περιοχή της Φωκίδας και στην αρχαία πόλη της Κρίσας, δηλαδή στο σημερινό Χρυσό. Και εκεί γεννήσανε τον πατέρα του Οσίου, που παντρεύτηκε τη μητέρα του, την Εφροσύνη, ο Στέφανος ήταν ο πατέρας του και η Εφροσύνη η μητέρα του, που ήταν και αυτή από την Αίγινα. Και έτσι αποφάσισαν να εγκατασταθούν το Καστόριο Νόρος, η Καστρή, του σημερινούς Δελφούς, όπου είναι και η γενέτειρα του Σίου μας, στα τέλη του 890 κάπου εκεί. Και εκεί γεννήθηκε και ο Όσιος μας και ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά της οικογένειας του και μάλιστα έχει και η αδερφή του η Καλή έγινε μοναχή και ο αδελφός του Επιφάνιος και εκείνος αφιερώθηκε στο Θεό ως μοναχός και τα άλλα δύο παιδιά δυστυχώς πέθαναν σε νηπιακή ηλικία. Και από μικρή ηλικία, κύριε Αγγελόπουλε, διακρινότανε για την αγάπη του προς τους φτωχούς και ήταν η φιλανθρωπία του παροιμιώδης, θα έλεγα, ούτως ώστε πολλές φορές έδινε μέχρι και τα ρούχα του και τον μάλλον η μητέρα του που επέστρεφε στο σπίτι σχεδόν γυμνός. Αλλά σε όλη την διάρκεια της ζωής του και ειδικότερα το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας το αφιέρωνε στην προσευχή και σε πολύ μικρή ηλικία, δυστυχώς 12-13 ετών, έχασε τον πατέρα του και αυτό θα λέγαμε ότι ήταν έτσι και το έναυσμα να ακολουθήσει δύο μοναχούς που πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα και να τον κάνουν μοναχό με το μικρό σχήμα στη Μονή της Παντάνασσας, στο σημερινό μοναστηράκι. Και αργότερα περιπλανήθηκε αρκετά ο Οσίος μας, ξαναγύρισε στο σπίτι του, διότι η μητέρα του εμφανίστηκε με όραμα στον ηγούμενο της Μονής της Παντανάσης να οδύρεται και έτσι ο Οσίος επέστρεψε και πάλι στο σπίτι του και έμεινε για λίγο χρονικό ακόμα διάστημα μέχρι που πήρε οριστικά τη συγκατάθεση και την ευχή της μητέρας του και ανεχώρησε πάλι για την περιοχή εδώ της Φωκίδος, νοτιότερα, στο όρος Ιωαννίδη σε μια περιοχή μεταξύ Δελφών και Δεσφίνας, τα λεγόμενα Γιαννημάκια που έστησε το αναχωρητήριό του για περίπου μια επταετία. Και έκτοτε περιπλανήθηκε αρκετά, πέρασε απέναντι στο ζεμενό της Κορινθίας, κοντά στο στυλίτι εκεί της Ζημενάς, που είναι μια περιοχή κοντά στο Ξυλόκαστρο, και από εκείνον διδάχθηκε και τον παραδειγμάτισε η ασκητική ζωή του και η κατά Θεόν ζωή του, η προσευχή του, η ταπείνωσή του και πάντοτε ο Όσιος έτσι ήθελε την ενδοτέρα προσευχή και αυτό τον έκανε στις αρχές του 1940 να περάσει σε ένα λιμανάκι ανατολικά της Αντίκυρας που ονομάζεται Καλάμιον και αργότερα το 1943 σε μία βραχονισίδα στον Κορινθιακό κόλπο που ονομάζεται Άμπελος και εκεί έζησε 3 χρόνια μέχρι το 1946, οπότε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην περιοχή του Στηρίου Όρους όπως ονομάζεται, στη σημερινή περιοχή όπου βρίσκεται η μονή μας.
Άρα λοιπόν το μοναστήρι ξεκίνησε, άρχισε να χτίζεται σαν ένας ναός στην αρχή για να στεγάσει και το λείψανο του Αγίου υποθέτω, όπου και ναι, σήμερα βρίσκεται εκεί στο μοναστήρι, σωστά.
Ναι, φυσικά. Το 1946 όπως σας είπα ξεκινάει ο Όσιος. Την εποχή εκείνη γνωρίζουμε ότι υπήρχαν τα βυζαντινά θέματα, οι περιφέρειες και το θέμα της Ελλάδος είχε έδρα τη Θήβα, όπου εκεί υπήρχε ένας πολύ έτσι φιλόδοξος και αρκετά ευρηματικός στρατηγός, ο Πόθος, που είχε ακούσει για τον Όσιο Λουκά, μάλλον για κάποιον Άγιο άνθρωπο που βρισκόταν πολύ κοντά στην περιοχή του. Και μάλιστα ο ιστορικός Τάκης Λάπας αναφέρει ότι κάθε τόσο τον επισκέπτονταν και έπαιρνε την ευχή του και συζητούσαν διάφορα θέματα και ένα από τα θέματα που συζητούσαν ήταν αν επρόκειτο η Κρήτη να απελευθερωθεί, διότι την εποχή εκείνη η Κρήτη μαστίζεται από τις επιδρομές των αραβικών φύλων και όλων εκείνων, ναι, των σαρακινών όπως λέμε, και είχε μια αγωνία. Οπότε όταν ρώτησε τον Όσιο Λουκά αν επρόκειτο να ελευθερωθεί Κρήτη, ο Όσιος είπε, όπως ο Θεός δηλαδή τον είχε πρικίσει με αυτή το προφητικό και διορατικό χάρισμα, Ρωμανός είπε «Κρήτη χειρούτε». Και όταν το ρώτησαν για το Ρωμανό που ευασίλευε την εποχή εκείνη, ο Ρωμανός, ο πρώτος, ο Λεκαπινός ήταν την εποχή εκείνη, απέκλεισε την νίκη από τον Ρωμανό τον πρώτο και είπε «Ούχου τος Ρωμανός, αλέτερος, ο μόνιμος αυτού». Και όταν ανεβαίνει στο θρόνο ο γιος του Κωνσταντίνου, του Ζήτα, ο Ρωμανός ο δεύτερος, ο στρατηγός Πόθος πλέον είχε εγκαταλείψει την στρατηγία του Βυζαντινού θέματος της Ελλάδος και τον είχε διαδεχθεί ο Κρινίτης. Εκείνος χρηματοδοτεί τον Όσιο, διότι ο Ρωμανός ο δεύτερος απελευθέρωσε τελικά την Κρήτη. Αυτά μιλάμε τώρα για 20 χρόνια, νωρίτερα έχει προφητεύσει ο Όσιος Λουκάς.
Ναι.
Το 1940 η Κρήτη απελευθερώθηκε περίπου το 1960. Και έτσι ο Κρινίτης Αρωτράς τον χρηματοδοτεί και με έξοδα και δαπάνες τις δικές του ξεκινάει ο ναός ο πρώτος, όπου είναι ο επωνόματι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, διότι όσο ζούσε ο Όσιος Λουκάς την είχε προστάτηδα και έτσι με ιδιαίτερη ευλάβεια προσευχόταν στην Αγία Βαρβάρα. Δυστυχώς ζέζησε για πολύ λίγο, μόλις για 7 χρόνια, και δεν μπόρεσε να δει ολοκληρωμένο το ναό της Παναγίας μας. Ο ηγούμενος που ανέλαβε τότε ιερομόναχος Φιλόθεος ενταφίασε το σώμα του Οσίου έξω από το χώρο του κελιού του, χτίζοντας ένα ναό σε σχήμα σταυρού, στη σημερινή θέση που βρίσκεται το καθολικό μας.
Άρα η μοναστική πολιτεία που βλέπει κανείς σήμερα στην περιοχή σας, εκεί στον Όσιο Λουκά, έχει χτιστεί σε βάθος χρόνου, σε μια περίοδο από το 1946, οπότε και χτίζεται ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, μέχρι και τα επόμενα περίπου 200 χρόνια, περίπου.
Ο ναός, το καθολικό μας, ξεκίνησε από τον Αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς την προφητεία του Οσίου, και οι μετέπειτα αυτοκράτορες του Βυζαντίου, Νικηφόρος Φωκάς, ο Βασίλειος ο Β' Βουλγαροκτόνος και ο Κωνσταντίνος ο Ένατος ο Μονομάχος, συνέβαλαν τα μέγιστα για να ολοκληρωθεί ο ναός και να φτάσουμε σε μία ημερομηνία στις 8 Μαΐου του 2011, ημέρα Πέμπτη της Αναλήψεως, που πραγματοποιήθηκαν με επισημότητα τα εγκαίνια του ναού και η ανακομιδή των ιερών λειψάνων, διότι Μετά την ανοικοδόμηση του Καθολικού, το Ιερό Λείψανο του Οσίου μεταφέρθηκε κάτω σε υπόγεια κρύπτη και εκεί ο ναός αφιερώθηκε πλέον στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα και ο πρώτος ναός, ας πούμε, του μοναστηριακού μας συγκροτήματος αφιερώθηκε στην κοίμηση της Παναγίας μας. Δηλαδή, από το 946 μέχρι το 1011 έχουμε την οικοδόμηση τριών ναών. Του ναού της Παναγίας μας, του πρώτου δηλαδή ναού ως Αγία Βαρβάρα, του καθολικού μας που είναι αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά και η κρύπτη που έχει 10 τρούλους εσωτερικούς που είναι αφιερωμένοι στην Αγία Βαρβάρα.
Πατέρα Σεραφή, θα ήθελα έτσι για να ολοκληρώσουμε και σε λίγο,
ναι,
να μου πείτε ποια ιστορικά γεγονότα μέχρι και σήμερα έχουν συνδεθεί με τη Μονή του,
ναι,
Οσίου Λουκά.
Λίγο θα μου επιτρέψετε να, ναι, προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Το 1011 είπαμε έγιναν τα εγγένεια του Ναού και Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων και μέχρι το 1460 το Ιερό Λείψανο του Οσίου τοποθετήθηκε σε μία μαρμάρινη Λάρνακα μεταξύ των δύο ναών, διότι όσοι φαντάζομαι ότι έχετε έρθει,
ναι,
και πολλοί από τους ακροατές που μας ακούνε, είναι δύο ναοί που επικοινωνούν. Στην ένωση των δύο ναών βρίσκεται το Ιερό Λείψανο του Οσίου μας μέχρι σήμερα. Μέχρι το 1460 ήταν εκεί. Όμως οι πατέρες τότε, φοβούμενοι τις επιδρομές των Βουλγάρων και των Τούρκων και έχουμε αργότερα και την κατάληψη από τους Φράγκους, πήραν το Ιερό Λείψανο του Οσίου και με μία ομάδα μοναχών μεταφέρθηκε στη Λευκάδα, από εκεί στη Βοσνία, τη Σερβία και κάποιος Ιταλός ευγενικής καταγωγής, πιστεύοντας ότι είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, Λουκάς ο ένας, Λουκάς και ο άλλος, έγινε αυτή η σύγχυση και πήρε το Λείψανο του Οσίου Λουκά σε ένα, μαζί του στη Βενετία, σε ένα νησάκι ονόματι Λίντο, στο ναό του Αγίου Ιώβ, και το Ιερό Λείψανο του Οσίου παρέμεινε εκεί για 500 και πλέον χρόνια, κύριε Αγγελόπουλε, μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου του 1986, που με την ευλογία και τις άγρυπνες φροντίδες του τότε επιμενάρχου μας και νυν μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Πάης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και του μακαριστού και πολυκλάφστου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Νικοδήμου, επανήλθε και πάλι το 1986, όπως σας ανέφερα, 13 Δεκεμβρίου, το Ιερό Λείψανο στον καθαγιασμένο χώρο μετά από ουσία αιώνων για να δίνει ζωντανή τη μαρτυρία και την ομολογία των ευεργεσιών της Χάριτος του Θεού. Και ένα ακόμα επίσης γεγονός που συνετελέστηκε στη Μονή μας ήταν η επανάσταση στη Ρούμελη, η κήρυξη ουσιαστικά της επαναστάσεως στη Ρούμελη από το μεγάλο εθνομάρτυρα επίσκοπο Σαλώνων Ισαΐα, που ήταν αδελφός της Μονής, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Καθολικό μας, απεκδίθηκε τα Ιερά του Άμφια και μαζί ευλόγησε τα άρματα και μαζί με τα πρωτοπαλίκαρά του ξεκίνησε για τη Λαμία. Αλλά στη φοβερή μάχη της Χαλκομάτας, που είναι απέναντι η περιοχή όλη αυτή, τα υψώματα απέναντι από την Παναγία τη Δαμάστα στον Πράλο, έπεσε μαχόμενος στις 23 Απριλίου του 1821 και κατέτος εορτάζουμε αυτήν την επέτειο με προεδρικό διάταγμα την Κυριακή μετά την 25η Μαρτίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον εθνομάρτυρα ήρωα επίσκοπο Σαλώνη Ισαΐ, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Παπαγιάννη που ήταν από τη Δεσφίνα και εκείνος και τον πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, τον Ανδρίτσο, ξεκίνησαν για τη Λαμία και την ίδια ημέρα ο Αθανάσιος Διάκος για τη Λιβαδιά, αυτά όσον αφορούν την,
μάλιστα,
Ελληνική Επανάσταση.
Σήμερα πόσους επισκέπτες έχετε μέσα στον χρόνο, έτσι, δεν ξέρω αν έχετε υπολογίσει, γιατί ξέρω ότι περνάει πολλής κόσμος από το μοναστήρι.
Κοιτάξτε, επειδή η φύση της Μονής μας είναι δυτή, το γνωρίζετε άλλωστε, όπως αναφέρατε και στα εισαγωγικά της επικοινωνίας μας, από το 1990 είναι Παγκόσμιο Μνημείο της UNESCO και ασχέτως με τους προσκυνητές οι επισκέπτες είναι αρκετοί, υπολογίζονται περίπου 100.000 το χρόνο, κάπου εκεί, μόνο οι επισκέπτες.
Πολύ σημαντικός αριθμός.
Έτσι,
αυτός. Δείχνει
οι προσκυνητές
και την αξία του...
λίγο λιγότεροι, μπορεί και λίγο περισσότεροι, δεν τους,
μάλιστα,
έχουμε υπολογίσει. Αλλά θα με επιτρέψετε, κύριε Αγγελόπουλε, αν Έχω ένα λεπτό.
Ένα λεπτό πιστεύω. Ακόμα, ναι, για να δώσουμε το χρόνο και στους επόμενους.
Επαληθεύεται η προφητεία του Οσίου μας που είπε ότι μέλει ο Θεός για λόγους που αυτός γνωρίζει μόνο, ο τόπος αυτός να δοξάζεται και πλήθος πιστό να σειραίουν έως τη συντελεία των αιώνων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Για την διάθεση και τις επικοινωνίες μας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά και χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
Αχ, και εσείς που εσείς που να της λιβαδιάς και ελόφι του διστό μου.
Μίλα μου για ταξίδια. Σήμερα πάμε σε πολύ όμορφα μέρη, εκεί στην καρδιά της Ρούμελης. Και νομίζω και οι μουσικές μας παραπέμπουν έτσι σε αυτές τις περιοχές και σε αυτά τα συναισθήματα που προκαλεί ένα τέτοιο ταξίδι. Είναι απολύτως λογικό όταν θα βρεθεί κανείς στις πλαγιές του Ελικόνα και θα συνεχίσει δυτικότερα να φτάσει μετά τη Μονή του Οσίου Λουκά και στο Δίστομο. Εκεί θα είναι η επόμενη στάση μας. Μας περιμένει η κυρία Μαλία Παπαϊωάννου. Είναι επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και από μας εδώ, από το Δίστομο, τη μαρτυρική και ιστορική κομμόπολη της Βιωτίας, έτσι ανάμεσα, μια ημιωρινή κομμόπολη ανάμεσα στους ορεινούς όγκους του Ελικόνα, που μόλις αφήσατε από ό,τι κατάλαβα, και του Παρνασσού, και από το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, έναν μικρό χώρο μνήμης αφιερωμένο στα 223 θύματα του αποτρόπου εγκλήματος της Συριωδίας, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής στις 10 Ιουνίου του 1944.
Τι βλέπει κανείς στο μουσείο σήμερα, κυρία Παπαϊωάννου?
Λοιπόν, σήμερα ο επισκέπτης που θα έρθει στο μουσείο έχει την εξής δυνατότητα. Καταρχήν να πούμε ότι το μουσείο ήταν κλειστό για 2 χρόνια. Από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τώρα, το Σεπτέμβριο του 2025. Γιατί ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ένα πολύ μεγάλο project ανακαίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου που στεγάζεται το μουσείο. Το κτηρίο, ένα πέτρινο κτηρίο του 1960, στέγαζε το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας. Από το 2005 όμως που ιδρύθηκε το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, εδώ υπήρχε μια μικρή συλλογή που αναδεικνύει το ιστορικό γεγονός της σφαγής του Διστόμου. Τώρα είμαστε σε μια φάση που ετοιμάζουμε την μουσιολογική μελέτη προκειμένου να εγκαινιαστεί η μεγάλη επανέκθεση στο μουσείο. Οπότε τώρα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα ημίωρο ντοκιμαντέρ στην αίθουσα προβολών και εκεί να δει το χρονικό των γεγονότων, το χρονικό της σφαγής του Διστόμου, μέσα, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες των επιζώντων που έχουν καταγραφεί και υπάρχουν και στο αρχείο μας ένα πάρα πολύ πλούσιο σε προφορικές μαρτυρίες αρχείο. Άρα ο επισκέπτης μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει τον ντοκιμαντέρ και καθώς επίσης να δει και μια μικρή περιοδική έκθεση με θέμα τον νομικό αγώνα που ξεκίνησε το Δίστομο στα μέσα της δεκαετίας του 90, προκειμένου η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να αναγνωρίσει ότι εδώ διαπράχθηκε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και να εκφράσει μια έμπρεπτη συγγνώμη καταβάλλοντας τις αποζημιώσεις στους συγγενείς, στους απογόνους των θυμάτων. Έτσι. Οπότε με χαρά υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας εδώ. Ανοίξαμε το Σεπτέμβριο και αρκεί να σας πω ότι από το τέλος του Σεπτέμβρη που άνοιξαν τα σχολεία μέχρι και το τέλος του 2025 δεχτήκαμε εδώ 8.500 επισκέπτες.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος περάσει από το δίστομο να επισκεφθεί το μουσείο, ειδικά σήμερα. Και δεν ξέρω ποιες είναι οι ανταποκρίσεις που έχετε από τους ανθρώπους που επισκέπτονται το χώρο και πώς αισθάνονται φεύγοντας, τι αντιλαμβάνεστε εσείς. Γιατί νομίζω ότι είναι μια εποχή, μια περίοδος αυτή που ζούμε, που τα μηνύματα που πρέπει να στείλει ένας τέτοιος χώρος μνήμης είναι επίκαιρα περισσότερο από ό,τι ποτέ άλλοτε. Δηλαδή, αν πάρουμε ιστορικά τις δεκαετίες που ακολούθησαν από την κατοχή μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι σήμερα είμαστε ίσως στο πιο κομβικό ιστορικά σημείο και εκεί που θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία μας και να φέρουμε στο μυαλό μας τα γεγονότα αυτά.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε. Αυτό είναι κάτι που μοιραζόμαστε, που μοιράζονται με εμάς οι επισκέπτες. Αυτή την ανησυχία, την όλο και πιο διάχυτη και αυξανόμενη ανησυχία. Καταρχήν, έχουν κλονιστεί βεβαιότητες. Οι βεβαιότητες των πρώτων δεκαετιών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή αυτό το ποτέ ξανά, ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ναζισμός, αυτές οι βεβαιότητες σήμερα έχουν κλονιστεί, έτσι. Στην εποχή και στο ιστορικό πλαίσιο που δημιούργησε η επανεκλογή του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες αυτές οι τεράστιες αλλαγές που φαίνονται να συμβαίνουν στο γεωπολιτικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες λοιπόν μοιράζονται αυτές τις ανησυχίες. Καταρχήν νιώθουν ότι βρίσκονται μεταξύ δύο πολέμων, του πολέμου στην Ουκρανία και στη γενοκτονία στη Γάζα. Αυτές τις ανησυχίες τις εκφράζουν όταν έρχονται εδώ και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κυρίως με τους μαθητές των σχολείων. Των πολλών σχολείων που μαθημούν και έρχονται εδώ στο μουσείο, είναι να συνδέσουμε το γεγονός το ιστορικό με τις ζωές των παιδιών σήμερα.
Και να αντιλαμβάνονται, δηλαδή, νομίζω, ναι, το πιο σημαντικό σήμερα οι νέοι που δεν έχουν ζήσει αυτά τα γεγονότα, τι πραγματικά σημαίνει ναζισμός ως ιδεολογία και ως αντίληψη, γιατί δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει μόνο εκείνη την εποχή.
Όχι, και πώς μπορούν να αναπτύσσουν οι ίδιοι αντισώματα απέναντι σε κάθε μορφή βία, απέναντι σε κάθε μορφή αναγέννηση του ναζισμού και του νεοναζισμού. Να αντιλαμβάνονται δηλαδή αυτά τα μορφώματα του μίσους παντού. Έτσι, και να μπορούν να τα πολεμήσουν.
Τι ώρες είναι ανοιχτό το μουσείο, πρώτα απ' όλα το χρηστικό να δώσουμε για να ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε ποιες ώρες μπορούν να το επισκεφτούν.
Είναι 7 μέρες την εβδομάδα ανοιχτό, τις καθημερινές είναι ανοιχτό από τις 9 μέχρι τις 3 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 μέχρι τις 4. Και βέβαια ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ανεβεί, να προσκυνήσει, όπως λένε πολλοί από τους επισκέπτες μας, να ανεβεί στο λόφο κάνελο του διστόμου, στο λόφο που η κοινότητα στα μέσα της δεκαετίας του 70 ανοίγειρε το μνημείο, το μαυσολείο, εκεί όπου φυλάσσονται τα οστά των 223 θυμάτων της σφαγής στο φυλάκιο του μαυσολείου. Έτσι. Είναι λοιπόν μια επιστροφή στην ιστορία, αλλά και ένας τρόπος να συνδεθεί κανείς με το δικό του παρελθόν αλλά και το παρόν. Έτσι. Να μπορέσουμε να νοηματοδοτήσουμε δηλαδή τις ζωές μας μέσα από αυτό το γεγονός και τις επισκέψεις σε αυτό το μνημονικό τόπο του Διστόμου.
Κατά τα άλλα, να πούμε ότι το Δίστομο σήμερα είναι μια σύγχρονη μικρή πόλη εκεί, Κομόπολη, χωριό, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο πληθυσμός.
Κομόπολη, ας το πούμε
ακριβώς,
έτσι.
Ναι. Που έχει τη δυνατότητα και να φιλοξενήσει όσους το επισκεφθούν και να προσφέρει και τη δυνατότητα για φαγητό. Υπάρχουν και ταβέρνες, υπάρχουν και χώροι έτσι αναψυχής, όπως επίσης και μια μικρή αρχαιολογική συλλογή, σωστά.
Ναι, και μάλιστα η αρχαιολογική συλλογή το μικρό αρχαιολογικό μουσείο στεγάστηκε σε ένα ιστορικό, πολύ σημαντικό κτίριο, άμεσα συνδεδεμένο με τη σφαγή. Γιατί στεγάζεται στο νεοκλασικό σχολείο της κοινότητας, το πρώτο δημοτικό σχολείο της κοινότητας, που εγκαινιάστηκε το 1901. Ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο στην μία από τις δύο πλατείες της Κωμόπολης, στον ανατολικό τοίχο του οποίου εκτελέστηκαν τα πρώτα 12 θύματα, οι 12 όμοιροι, οι 12 νέοι άνδρες. Άρα ένα ιδιαίτερα φορτισμένο ιστορικά κτίριο. Σωστά. Και μοιραζόμαστε τον ίδιο αύριο χώρο, τα δύο μουσεία. Έτσι. Και βέβαια μετά, ακριβώς όπως είπατε, μετά από την επίσκεψη από έναν ιστορικό περίπατο μέσα στην Κόμμα, μπορεί κανείς να πιει ένα καφέ, να γευθεί κάποιες τοπικές νοστιμιές συλλαγές στην ταβέρνα που υπάρχει, στις ταβέρνες που υπάρχουν εδώ, και να πιει ένα καφέ, να αγοράσει τοπικά προϊόντα, προκειμένου να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα πούμε σύντομα
καλά.
Από κοντά.
Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά να σας ξεναγήσουμε στο μουσείο και στο Δίθωμο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Εκεί στη Ρούμελ λοιπόν βρισκόμαστε και λέμε καλό μεσημέρι στον τελευταίο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Πρόεδρος Πιτηρόπουλος, είναι υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων στον Ελικόνα, στο βουνό του Ελικόνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι επίσης.
Πάμε να δούμε λοιπόν, κύριε Πιτηρόπουλε, τι μπορεί να κάνει κανείς στον Ελικόνα για να νιώσει έτσι την αδρεναλίνη λίγο να ανεβαίνει, για να γνωρίσει τα όμορφα αυτά τοπία, τις ωραίες διαδρομές και ποιες είναι βέβαια και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί στην περιοχή του Ελικόνα.
Βέβαια, ο Ελικόνας είναι ένα βουνό λίγο παραμελημένο, αν και βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα. Οι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος είναι ορειβασία, να ανέβει κορυφές, οι οποίες είναι λίγο αποτελούν κάποια εξοικείωση με το βουνό. Έχει πιο εύκολες διαδρομές σε χαμηλότερα υψόμετρα. Έχει διασχίσεις από χωριό σε χωριό. Στον Ελικόνα υπάρχει το μονοπάτι 22, το οποίο ξεκινάει από την Πάρνηθα και καταλήγει στην Αφίκλεια. Βέβαια, στους σημερινούς καιρούς έχει κοπεί σε πάρα πολλά σημεία. Μετά έχουμε κάποια μικρά φαραγκάκια για το άθλημα του canyoning, καταρρίχηση με σχοινιά, και έχει και κάποιες ωραίες διαδρομές για ποδήλατο βουνού. Από εκεί και πέρα κάποιες δραστηριότητες άλλες που υπάρχουν σε κάποιους χώρους, ας πούμε, όπως είναι και ο δικός μας, μπορείς να κάνεις και paintball, τοξοβολία, μπορείς να κάνεις αναρρίχηση.
Υπάρχει, έχετε ένα κέντρο εκεί στα 710 μέτρα που γίνονται αυτές οι δραστηριότητες, έτσι δεν είναι? Και είστε και πολύ κοντά στην Αρβανίτσα, που η Αρβανίτσα είναι, νομίζω, γνωστή σε όλη την Ελλάδα για το πολύ όμορφο τοπίο.
Βεβαίως, και τη συναυλία που γίνεται εκεί κάθε καλοκαίρι στα μέσα του Ιουλίου, μια τριήμερη ωραία συναυλία με κόσμο, με σκηνές, περνάει ο κόσμος υπέροχα. Μέσα στο καλοκαίρι, στο Ελατόδασος, με σκιά.
Είναι αναπτυγμένα έτσι πολλά μονοπάτια και σηματοδοτημένα σωστά? Γιατί ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια το βουνό Ελικόνα τον έχουμε ανακαλύψει.
Δυστυχώς. Τα μονοπάτια είναι σχεδόν εγκατελειμμένα. Και μόνο ιδιωτικές πρωτοβουλίες και η αγάπη του κόσμου αυτών που ασχολούνται λοιπόν τα συντηρεί και τα έχει κάπως ας πούμε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ιδάλλως όχι, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, το βουνό είναι αφημένο στην τύχη του.
Και είναι ένα, βουνό, είναι ένα βουνό που δεν είναι δύσκολο, δηλαδή θα μπορούσε ας πούμε να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν διαδρομές που είναι λίγο πιο απαιτητικές, σαφώς, αλλά είναι ένα βουνό ήπιο που θα μπορούσε να δώσει ευκαιρίες ακόμα και σε ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε τις δραστηριότητες αυτές να το γνωρίσουν.
Βεβαίως. Παρόλα τα αυτά, παρόλο που το βουνό είναι χτυπημένο από τα λατομεία βοξίτη στην εποχή μας από τις ανεμογεννήτριες. Παρόλα τα αυτά, ναι, υπάρχει. Όποιος θέλει, ναι, μπορεί να κάνει. Είναι μεγάλο βουνό σε μήκος, δεν είναι μεγάλο σε ύψος.
Και έχει και μεγάλα κομμάτια ελατοδάσους, έτσι, και άλλη και βλάστηση βελανιδιές επίσης. Έχει,
να μην ξεχάσουμε και τη θάλασσά μας. Γιατί...
Στα νότια έχετε και θάλασσα,
βεβαίως. Είναι οι παραλίες του Σαράντι, είναι οι παραλίες της Ζάλτσας. Έχει μια κρυφή περιπέτεια όποιος θέλει να ζήσει. Και είναι, όπως είπατε, και κοντά στην Αθήνα. Η βόρεια μεριά της έχει την πρωτεύουσα του νομού Βιωτία στη Λιβαδιά, κάτω από την κορφή Κολιέδες. Έχει όμορφα χωριά με φιλόξενο κόσμο, με ωραίο φαγητό, με ωραία δωμάτια. Η αγάπη του κόσμου είναι δεδομένη για το βουνό του Ελικόνα. Απλά θέλουμε λίγο στήριξη, αυτό. Τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά, να γνωρίσουμε και το βουνό και με τη βοήθειά σας.
Πρόσδεκτη, όποτε θέλετε, την καλησπέρα μου σε όλους από το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού αυτή τη στιγμή.
Είστε στον Παρνασσό σήμερα. Πολύ καλά. Έχει χιόνι, έχει χιόνι.
Έχει χιόνι, όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Από τη μέση πάνω όμως έχει.
Πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Την καλησπέρα μου.
Κάπως έτσι κλείνουμε. Νομίζω το σημερινό μας ταξίδι είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ωραίες εικόνες σας μεταφέραμε και το θρησκευτικό στοιχείο με την αρχιτεκτονική του διάσταση επίσης εκεί στη Μονή του Οσίου Λουκά και την ιστορία μας στην οποία πρέπει κατά καιρούς να ανατρέχουμε για να μαθαίνουμε και για το μέλλον πράγματα και να μπορούμε να στηρίζουμε και τη ζωή μας και σήμερα, τα είχε όλα. Ελικόνας, νότια του Παρνασσού, περιοχές πανέμορφες και εύκολα προσβάσιμες. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε ευχαριστώντας τον Κωνσταντίνο Τολουβάρη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η εκπομπή Μίλαμε για ταξίδια στην δική μας την έκδοση θα είναι μαζί σας την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 1 με 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Την έβαλα μες στην καρδιά.